fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin e 22 gushtit, kisha katolike përkujtoj festën e Shën Maris Mbretresh. Festa së lumës Virgjës Mari Mbretresh, themeluar për datën e 31 majt nga Papa Piu XII në vitin 1955, ka kaluar në kalendarin liturgjik aktual në datën e 22 gushtit në 8 ditën e solemnitetit të ngjiturit të Zojës bekuar në qiell me trup dhe me shpirt, që kujtojmë u kremtua me 15 gusht për të na treguar kështu lidhjen e ngushtë që ekziston midis lartësimit dhe lavdërimit të Zojës së bekuar nga Zoti.
Maria, pjesëmarrëse në lavdinë mbretërore universale të Krishtit, propozohet nga Kisha si model, shembull dhe shenjë shpresës për të krishterët, të cilët, të veshur me dinjitetin mbretëror të Zotit tonë Jezu Krishtit në pagzim, janë thirrur të mbretërojnë përamshim me të.
Maria quhet dhe është mbretëresh sepse është nëna e Krishtit mbret. Ajo është mbretëresh sepse shquhet mbi të gjitha krijesat e Zotit në shejtëri. Me jetën e saj, Virgjëra Mari na mëson se si duhet t'i bindemi Zotit, si duhet t'a pranojmë vullnetin e tij hynor dhe si duhet t'i jetojmë sipas mësimeve të tij hynore, me përvojtëri, me gatishmëri, me dashuri e shërbim ndaj nevojtarve.
Të gjithë krishterët në Virgjën Mari shohin dhe nderojnë begatinë e madhe dashurisë së Zotit, i cili e pajisi me çdo të mirë hynore. Mirpo ajo, Zoja e bekuar, mërtrisht e amësisht u shpërndan gjithë njerëzve atë që ka marrë nga Krishti Zot e mbret. Prandaj, ajo për herë ndërmjetëson për nevoja tona, pranë birit saj hynor e shëlbuesit ton, Jezu Krishtit, bashkë me cilin jeton e mërtron në lavdin e lumturin qillore.